nå kom det ny information I Knutby-saken, Øystein.
Ja, det gjorde det, og det altså en sak som inneholder veldig mange forskjellige ting, for den som ikke vet det. Vi skal tilbake til Sverige 2004. Vi skal inn I en menighet, eller forsamling, som det heter I Sverige, som var, og ikke minst ble omstritt, og der skjedde det flere ting, blant annet drap. Og jeg var jo der, og dekka den saken.
I januar 2004 våkner Sverige til en av sine mest oppsiktsvekkende kriminalsaker. I den lille bygda Knutby blir Alexandra Fossmo funnet skutt og drept I sin egen seng. I nabohuset overlever en som heter Daniel Linde et brutalt angrep.
Stemmer, og jeg var på jobb her I VG da denne meldingen kom inn, og jeg tenkte da, og dette jo litt rart, men jeg tenkte da at Fossmo, det jo et norsk navn. Og jeg hadde back in days vært borte I en annen sak, navnet Fossmo. Og tenkte da, jeg satt her på en kveldsvakt på en lørdag, dette var jo før internett var brukendes til noe som helst annet enn å kanskje kunne lese en eller annen dårlig utgave av en nettavis som var I sin spede barndom, men jeg satt da her og tenkte at jeg må finne ut av dette her, og lang historie kort, jeg via noen arkiv, avisarkiv, fysisk avisarkiv, I en annen avis, et sted I Norge, så klarte jeg å finne, ved å få god hjelp derfra, en dødsannonse, som gjorde at jeg klarte å finne ut av at denne Alexandra Fossmo, hun var gift med en mann som het Helge Fossmo, og som opprinnelig norsk. Og dermed så hadde vi da en norsk link til da denne vanvittige saken som kom fra Sverige. En pastorfru, Alexandra Fossmo, var funnet skutt og drept. Og I nabohuset så var altså da Daniel Linde hardt skadd etter å ha blitt skutt. Så da var det bare å sette seg på første fly.
Ja, fordi dagen etter så pågripes barnepiken som heter Sara Svensson. Hun tilstår både drap og drapsforsøk, men historien stopper ikke der. For snart så peker da sporene mot denne karismatiske pastoren med norsk bakgrunn, nemlig Helge Fossmo, som du sier, Øystein. Og gjennom en serie kryptiske og manipulerende sms'er som kom fram I etterforskningen, skal da Fossmo ha presset sin elskerinne, altså barnepiken, til å drepe sin egen kone. Og dette starten på Knutby-saken, et mørkt kapittel der tro, makt, seksuelle forbindelser og psykisk kontroll fører til et av Nordens mest omtalte drap. Men var det egentlig sånn det foregikk? Vi skal se på de nye sporene. Jeg heter Tor Erling Tømtrud, jeg har med meg Øystein Millie, og dette Krimpodden I VG.
Sara har inte fått en rättvis rättegång.
Det är plågsamt att veta att här har det kanske skett någonting annat.
Man kan inte döda någon som redan är död.
Jag kommer inte ihåg någonting om den utredningen. Jag inte intresserad.
Jag har aldrig hört talas om någon liknande.
Men det är fullkomligt jävla häpnadsväckande.
Under rättegången så hör jag egentligen kanske för första gången åklagaren säga att det inte stämmer. Att jag inte vågar eller kan berätta en sån otäck sak. Jag minns inte fel och jag har berättat precis som det var. Om Alexandra var död innan jag kom så vill inte jag bära skulden. För hennes liv. Längre.
Ja, denne barnepiken Sara Svensson, hun sa tidlig at hun skjøt 3 skudd mot pastorens kone, men Kan kona ha vært død allerede da hun avfyrer disse skuddene? Det er jo da essensen i Aftonbladets program som heter 200 sekunder, og der ser vi storheter i Sverige. Det er Robert Aschberg som har laget dette programmet, og han har med seg den svenske kriminologiprofessoren Leif G.V. Persson, som er en sånn sterk figur i Sverige, har jo ja, omtalt alle saker i Sverige. Du er jo en slags norsk versjon av Leif G.V. Persson, Øystein.
Tusen takk. Det var voldsomt, det vet jeg ikke om jeg men jeg var i hvert fall i Knutby i flere runder. Bodde i, ikke i Knutby bodde jeg, men vi bodde da i Stockholm og i Uppsala, hvor denne saken da utspant seg i 2004, så jeg kjenner jo saken veldig, veldig godt. Jeg var der både under etterforskningen i flere runder, i lange perioder, og også under rettssaken.
Ja, Knutby er jo en liten bygd, det er vel mellom Uppsala og Stockholm, ikke så en times tid utenfor Stockholm. Du kommer til, det er jo, ikke noe, det er jo bare et bittelite sentrum, og der er det en nærbutikk og et postkontor, så vidt jeg husker. Og så kjører du på en måte en sidevei, og da kommer du til denne den klynge med hus, hvor denne menigheten, det er Philadelphia-menigheten i Knutby, har bygd flere hus, og det er de som bor her, der er et forsamlingslokale, og da, som nå, så er det menigheten som bor der.
Ja, og det var jo, når jeg kom dit den gangen, og det var da, dette var jo før, ikke sant? Helge Fossmo ble jo pågrepet etter hvert, men det skjedde ikke med en gang. Så når jeg kom dit, så var jo han en fornærmet. Han hadde mistet ektefellen sin i et brutalt drap. Og man kan jo tenke seg selv, hvem har gått inn i pastorens hus og skutt og drept ektefellen hans i senga? Og hvorfor er nabomannen også forsøkt drept, men overlevde ja, ved tilfelligheter, fordi at da kulen ikke hadde rammet han på den måten at han mistet livet. Han overlevde, men var hardt skadd. Og det, å komme dit da og se, jeg vet jo ingenting om Knutby når jeg lander på Arlanda og får tak i en leiebil og kjører. Vi har flere fra VG som dro der. Vi hadde på det tidspunktet der, så hadde vi også et eget Stockholmskontor.
Ja, stemmer det.
Ingar Jonsrud, som ikke jobber i VG lenger, men som har blitt en suksessforfatter.
Ja, en kriminalforfatter.
Han, riktig. Ja. Han og jeg, vi var der. Jeg tror også Jonsrud har skrevet en bok hvor han er innom Knutby som en slags inspirasjon, faktisk. Mm. Nok om det. Vi kom jo dit, og Det var veldig spesielt på mange måter. Det var selvfølgelig en uhygge som lå over lille tettstedet, og det er som du sier, veldig lite. Jeg tror også det var en liten sånn pizzeria der som vi spiste alle måltidene på når vi var der.
Ja.
Så det ble litt ensidig kost. Men det var et splittet samfunn, fordi at Knutby, som du sier, lite sted, en times tid utenfor Stockholm, med mange som har bodd der hele livet, og som føler seg veldig sånn hjemme der, de hadde fått anførselstegn, besøk, eller ikke bare det, men da du flyttet inn noen ukjente, kjøpt opp en del hus, fått seg et eget forsamlingslokale, som det heter, altså når jeg sier forsamling, så er det jo ikke sånn norsk sammenheng, men en menighetslokale, for det var jo forsamlingen, er jo det de bruker som uttrykk på en menighet.
Mm.
De hadde et eget lokale, jeg var også til stede, jeg kan si litt mer om etterpå, jeg var til stede under flere om vi kan kalle det gudstjenester eller kristne tilstelninger, hvor de var der. Men denne menigheten har jo da etablert seg i dette lille lokalsamfunnet, og så er noen av dem som er i menigheten har også knyttet seg til lokalsamfunnet, for eksempel ved å jobbe i brandvesenet, eller jobbe i sykepleien, hjemmesykepleien og så videre, så det er jo en link der, men samtidig så er det en splittelse, fordi at de som er gamle anførselstegn, Knutbyere, de følte, som vi snakket med, at denne menigheten og de som hørte til den, ikke liksom passet helt inn. Altså, du kan tenke deg selv, dette er vårt, og det kommer noen å utfordre oss. Det er det ene. Og de følte nok også at de kanskje overtok litt, og at de også hadde en litt sånn mystisk slør over det de drev med. Fordi at Knutby-menigheten ble jo sett på som ganske ytterliggående. Vi kan jo allerede si nå at det var jo en kvinne der som ble kalt Kristi brud.
Ja, Åsa Valdau.
Åsa Valdau. Og hvorfor ble hun det? Jo, det var fordi at det gikk jo i hvert fall rykter om, og det var snakk om, at det hadde vært slags ekteskapsinngåelse mellom henne og
Jesus.
Jesus, faktisk. Så dette var, og dette havna vi da midt oppi, og begynte da å jobbe. Jeg Ja, og det var hele svensk presse var til stede, og VG var der, og jeg tror det var andre norske medier også, helt sikkert, TV2, Dagblad, NRK, så det var en enorm sak som da begynte å utspille seg der.
Helge Fossmo, som da norsk ettet, som det heter, altså han har forgreininger til Norge, da. Han ble jo dømt for medvirkning til drap og drapsforsøk, da. Og det ble også Sara Svensson, denne barnepiken, begge de to ble jo dømt.
Ja da, ja, og jeg husker også veldig godt at han ble pågrepet. Jeg tror jeg hadde kveldsvakt den uka, for jeg sto hjemme, husker jeg, og så ringte det, jeg tror det var Mokte Snø, av alle ting, rart hva man husker, og så ringte telefonen og sa bare at nå Helge Fossmo pågrepet. Og da var det bare å kaste seg og gå igjen, for da hadde jeg vært i Knutby sikkert en uke etter at den første runden her, og så var det å kaste seg og gå igjen og jobbe da. Og da begynte jo ting og ting som man ikke trodde kunne skje, begynte jo å bli rullet opp. Og det var jo sånn at Fossmo ble jo etterforsket også for drap på en tidligere kone. Det ble han ikke dømt for. Men så kom det for dagen at Sara Svensson, barnepiken og han, hadde hatt et forhold. Det kom for en dag at disse sms'ene som hun hadde fått, det var ikke lett for henne å se at det kom fra han.
Ja, det var manipulert. Altså, det var skrevet fra en annen telefon eller noe sånt. Eller, ja, uten avstand eller noe sånt. Ja, ja.
Og hun oppfattet det vel, og husker jeg ikke hvordan det var skrevet, men jeg mener hun oppfattet det som det var nesten beskjed fra Gud.
Ja.
Om hvordan at hun skulle gjøre dette her, at hun handlet på ordre fra Gud.
Mm.
Og det sier jo litt om manipulering, og det sier også litt om hvilke sterke religiøse krefter som her var på ville veier, vil jeg si. Og så blir jo da, ja, kommer det for en dag at hun også har stått bak da drapsforsøket mot denne Daniel Linde i nabohuset. Og alt mener jo politiet og påtalemyndigheten i Sverige at Helge Fossmo står bak og har fasilitert og fått henne til å gjøre for seg. Så dette var en, ja, det er som du sier, det er en av de mest spesielle nordiske sakene. Det er jo noen av dem der oppe, men dette er en veldig, veldig spesiell sak.
Jeg husker det godt, jeg hadde et nyhetsprogram på NRK P3, jobbet der den gangen dette her skjedde, og jobbet jo ikke i VG, men så begynte jo jeg i VG ettertid, og når det hadde gått 10 år, så dro jeg og Jørgen Bråstad, fotograf her i VG, til Knutby for å lage en sånn reportasje på hvordan det stod til i Knutby nå. Vi kom jo inn i forsamlingslokalet, vi snakket med pastoren der, og det lå jo fortsatt liksom et slør av denne drapsaken over hele denne bygda. Jeg snakket med folk på butikken der også, ikke sant? Og det resulterte jo i artikkelen som jeg skrev, som heter da, eller tittelen er Sex, sekt og drap.
Ja, det er jo en god oppsummering, fordi at det var jo mye, det slo jo inn at det var seksuelle forbindelser, i hvert fall påstander om det, innad i menigheten, som politiet etterforsket og så på i forlengelsen av dette drapet. Og at det var ulike forbindelser på kryss og tvers, og det kom, nå skal det sies at det kom ekstremt mange opplysninger, og mye etter hvert. Det var veldig lukka denne menigheten til å begynne med, men etter hvert som politiet begynte å etterforske, og som vi jo har snakket om i Sverige, så får vi jo tilgang til etterforskningsmateriale. Jeg husker fortsatt veldig godt da jeg fikk hånd om avhørsprotokollene i Knutby-saken. Da var tiltalen tatt ut mot Fossmo. Det var våren 2000 og det må ha vært våren 2004, tror jeg. Da, og rettssaken gikk vel i forsommeren 2004. Jeg husker jeg fikk, var i Sverige, og Ingar Jonsrud da, hadde fått tak i og hentet disse avhørsdokumentene og begynte å lese i dem. Og det var jo enormt mye som ble virvlet opp, og så var det ikke alt som ble like relevant for retten. Og det ble jo tema etterpå også, at menigheten har jo, flere i menigheten har snakket om det, at det var ting som ikke var bra. Det har vært også anklager om etterforskning, om mishandling og flere uheldige, kritikkverdige og straffbare potensielle ting som har dukket opp. Så det var virkelig en sånn, i forlengelsen av disse tragiske drapene og drapsforsøket, så kom det jo en slags sånn skittentøyvask og et oppvask, internt oppgjør, og noen gikk jo ut av menigheten og mente de var manipulert og fortalte ting som de hadde opplevd som var rystende da.
Mm. Det som kom fram tidlig, Sara Svensson ble jo pågripet, og tilsto jo fort og forklarte seg hvordan hun hadde da skutt, og det må vi huske nå, at hun hadde skutt 3 skudd mot Alexandra Fossmo som lå I en seng. Og 1 skudd var mot beinet eller hofta, og 2 skudd mot hodet. Altså bare husk det, for det detaljer som vi skal komme tilbake til. Og da jeg var der 10 år etter, så snakket jeg med Han som ledet etterforskningen, han har ikke kommentert de nye opplysningene, men han sa allerede da, han heter Kenneth Ågren, han sa da at han hadde I starten tenkt det noe rart her. Det alt for overtydelig, det noen hun beskytter, sa han til oss den gangen. Det var jo en av de første intervjuene han gjorde på lang tid, og han sa det finnes ubesvarte spørsmål I denne saken. Noen vet mer enn det de har sagt, sa han da, og det var I da 2014. Og nå vi 11 år etter, og nå har det da kommet nye opplysninger.
Ja, det har det, og det er jo en sånn mystikkens slør som ligger over denne saken fortsatt, fordi at, og jeg tror jeg husker det tilbake igjen da også, at det var jo, jeg husker jo veldig godt at det ble spilt av en rekonstruksjonsvideo I retten, hvor vi så Sara Svensson tilbake igjen I denne villaen som Fossmo bodde I, og hvor hun gikk da rundt og forklarte hvordan Hun hadde kommet inn, hva hun hadde gjort, hvordan hun hadde skutt. Men det var jo ting allerede da som, ja, om det var uklart, det var I hvert fall ikke helt fullstendig besvart, og nå det som du sier da, at man har gjort, man har gått gjennom hennes forklaring, og sett om den fortsatt holder vann, og gjort noen ja, tekniske rekonstruksjoner for å teste den.
Og det jo da VGs søsteravis I Sverige, Aftonbladet, som har gjort dette her. De har jo hentet inn eksperter, kriminalteknikere og rettsmedisinere som har hjulpet dem med disse undersøkelsene. Og de har skissert da 6 punkter som vi skal gå gjennom nå, som da på en måte nytt, mener de da. Og det ene kulehull. Mm. Du husker at jeg sa at Sara Svensson sa at hun hadde skutt 3 ganger. Mm. Og det funnet 3 skudd mot Alexandra Fossmo. Og det bilder fra det at det 3 skudd, men på 1 bilde som Aftonbladet har finnet, så finnes det 2 hull til. Og da har jo da kriminalteknikere gått gjennom det, og mener at det det kan ha vært avfyrt 5 skudd I dette rommet her da. Men Sara har jo da sagt at hun bare skjøt 3 ganger.
Ja, og det jo sånn at det åpnes jo da for at det kan finnes en alternativ gjerningsmann, altså noen som har skutt Alexandra Fossmo før Sara Svensson kommer inn. Tanken da vel at noen har tatt livet av fru Fossmo, og så skal man legge skylda på Sara Svensson, som da kommer inn og trodde at hun dreper henne, men at da allerede Alexandra Fossmo må drept. Og da vil jo, en naturlig tanke vil jo være da at man, hvorfor skulle det være sånn? Jo, det ene jo at man skal skylde på, legge skylden på Sara Svensson, og det andre jo at man da, I stedet for at man skal satse på at Sara Svensson gjør dette og klarer det, så har jo noen da eventuelt forsikret seg om at offeret allerede dødt, så ikke det skulle bli sånn at hun trakk seg, eller at hun ikke klarte det, eller ja, bomma, altså de tingene der. Og det jo en veldig, veldig spesiell teori. Men det man har sett på da, jo at senga, puta og sengeklærne ikke undersøkt, sier da våpenekspert og kriminaltekniker Sonny Bjørk. Og man spør seg da om dette kuleregnskapet da ikke går opp.
Ja, så har man ikke funnet noen flere kuler, så man kan ikke si med sikkerhet at det sånn heller.
Nei, og det jo usikkerhetsmomenter som må med, for det må vi understreke at nå har jeg lest at politiet I Sverige skal se på dette her, men vi skal understreke at inntil videre I hvert fall, så må man jo gå ut fra at det ble gjort grundige kriminaltekniske undersøkelser, og at det kan finnes en annen forklaring på det som blir påpekt, men like fullt, dette veldig interessant, for man skal slett ikke utelukke at det et annet situasjonsbilde enn det som kom frem her.
Moment nummer 2 som Aftonbladet peker på våpenet, at det ikke går an å slå fast at alle skuddene kommer fra samme våpen. Altså, Sara Svensson hadde en Smith & Wesson revolver I kaliber 38 spesial, som en vanlig type, men det altså da usikkert om alle kulene var fra dette våpenet.
Ja, og der må vi jo bare tilføye at det skulle vi gjerne visst mer om, for vi har jo vært borte I noen 38-skudd før, og vet jo at norsk politi, blant annet under Øydre-saken, mente å kunne fastslå med sikkerhet at de 38 prosjektilene som der ble brukt var skutt ut av Lars Grønnerøs lille gutt, revolveren som han kalte lille gutt.
Men du kan jo for eksempel, hvis det to smitten vesener, ikke sant? At det ikke sikkert at det fra ett våpen, det kan det være to da.
Ja, men det vil jo være våpeneksperter som sier at det skal du kunne skille, fordi at det jo våpeneksperter som mener at et løp når du skyter, eller går et prosjektil gjennom et løp på et våpen, så har det løpet små riper rundt i løpet, og det vil avsette individuelle spor, ikke sant?
I prosjektilet.
I prosjektilet. Mm. Så selv om det skutt ut fra samme, du kjøper 2.38 kaliber Colt da, som, og samme årgang, samme kanskje til og med produksjonsparti, så det jo våpeneksperter som mener at du likevel skal få ulike kule riper på dette prosjektilet, så ja, vi det viktig da å på en måte påpeke det, og så vet jo ikke vi mer enn det som nå har kommet frem i aften.
De bringer i hvert fall frem som et usikkerhetsmoment, ikke sant? Så det en del av rekken. Nummer tre skuddvinklene, og der har de sett på obduksjonsrapporten og hvor på en måte man har stått for å få vinkel på skudd, og de får det ikke helt til å stemme. De har sett på rekonstruksjonen, ikke sant? At Sara Svensson sier at hun sto på den siden av senga, og så mener de nå at skuddene kan ha kommet da fra en annen side.
Det interessant, og det jo mulig å gjøre undersøkelser rundt. Det har vi også sett i flere saker vi har jobbet med, at politiet jobber jo med, når de på et åsted, og kriminalteknikerne, så prøver de å gjenskape kulebaner ved å bruke forskjellige utstyr på rett og slett prøve å finne ut av hvor har det skuddet blitt avført fra, hvor har det skuddet der blitt avført fra, hvilken avstand det, hvilken vinkel det, og hvor i rommet kan vedkommende ha stått. Og det klart, hvis det sånn at det skuddskader som tyder på at det er kommet fra et annet sted enn der hun har sagt at hun sto, så det jo en mulig at det har seg sånn, som det antydes at det en annen gjerningsperson. Men så må vi heller ikke utelukke at Sara Svensson kan jo ha forklart seg uriktig uten at det noe bevisst i det, at hun ikke husker helt akkurat hvordan det skjedde. Det ligger jo kort da, at det kan ha vært ganske voldsom situasjon for henne å gå inn og skyte pastorens kone, som hun jo hadde et ganske tett forhold til. Hun var vel barnepike for Fosmos barn blant annet, og kjente jo hun Alexandra Fosmo godt. Så det klart at dette har vært en ekstrem situasjon for en ung jente å gå inn og drepe sånn som hun har erkjent at hun har gjort.
Ja, hun var jo midt i 20-årene da dette her skjedde. Vi har kommet til punkt nummer 4, som veldig interessant, synes jeg, for da det snakk om en blodpøl. Sara Svensson har jo da forklart at hun har skutt 3 skudd mot fru Fosmo, og så går hun fra soverommet, men så går hun tilbake igjen for å liksom være sikker på om at hun død, og da ser hun under senga, har hun forklart, og der det en blodpøl, en riktig stor mengde med blod, og så har jo da Aftonbladet undersøkt dette.
Ja, og det jo interessant, fordi at, og det ser man jo for seg selv også, at hvis du skyter et menneske som begynner å blø, så tar det litt tid og rett og slett å blø. At det blør, det tar litt tid. Og hvis det da ligger et menneske på en madrass, som det snakk om her, så vil jo ikke det renne rett igjennom. Og det har jo da Aftonbladet og teamet deres undersøkt. De har brukt blod fra en nyslakta gris for å se hvor mye som renner igjennom, og det hadde vel da ikke kommet noe blod igjennom i løpet av en time.
Nei, du ser jo, de heller ganske mye blod, ja. Mer enn det som på en måte antatt å komme fra et menneske også, og så ser de da, så tar de opp den overmadrassen, så ser du at det har ikke kommet noe blod igjennom. Det har liksom på en måte rent litt utover, men ikke gjennom om senga da. Så vet du ikke om det helt eksakt lik seng og sånne ting, og madrass og sånne ting, men uansett så det en slags indikasjon da på at det blodet har rent igjennom, som da Sara Svensson sier at hun har sett, må ha da rent gjennom tidligere tidspunkt.
Ja, det vel en påstand om at regnestykket ikke går opp. Altså, det kan ikke være så mye blod under senga som det hun påstod at hun så, på et så kort tid etter at hun har skutt, dersom hun har skutt. Altså, det må være noen som har vært der og skutt en god stund før hun var der. Og det jo da sånn Aftonbladet Och experterna fremlägger det med på att underbygga en teori om att hon allerede var död och att hon har blödd för en halvtimme sedan, en timme sedan eller vad det måtte vara, två timmar för den saks skull, och att det blod som hon ser inte stammer från de skudden hon lösnat, men stammer från skudden som en okänd gärningsperson har lösnat länge för Sara Svensson kom in i rummet.
Och så har då Aftonbladet tagit för sig denna videon av rekonstruktion som du så i rätten, Øystein. Det är Sara Svensson kommer in på detta sovrummet och berättar då föran ett kamera hur hon sköt Alexandra Fossmo. Och så har då Aftonbladet analyserat denna videon och kommit till att kan då politifolka som var där ha prövat att liksom fortelle lite till hun Sara Svensson då hur hon gjorde detta här, alltså för att hon sa att hon stod så långt från sängen, men det stämmer inte helt med den historien som politiet menar skedde, liksom att skotten kom från kloss håll och att hon har då blivit skjuvet lite runt då under denna rekonstruktion då.
Ja, det är vanskligt för oss att si, men det kan ju hända det har skett. Men det som jo, jag syns är lite rart är att jag tror inte svensk politi skulle ha någon agenda när det gäller att på en måte inte avdäcka att det har varit en annan drapsgärningsperson. Varför skulle de liksom önska att inte avdäcka sanningen? Så att det ska vara gjort för att på en måte eventuellt forhold til å stemme med de tekniske undersøkelsene. Ja, det kan jo hende det har skjedd, men jeg tror i så fall det er for å fordi at man da har tenkt at det må være hun som er gjerningskvinnen. Ja, det er jo pågrepet, det er jo dømt en til her, ikke sant? Helge Fossmo, så det er ikke sånn at politiet har ønsket å ta mer enn en, men det er vanskelig å si, og det er vanskelig å si hvor tungt det der også er da, det funnet der. Men som sagt, svensk politi skal jo se på dette her, og så får vi jo, ja, se om det...
Altså må vi også si at de vil ikke kommentere akkurat dette her da.
Nei da.
Det er ingen som fra svensk politi som har uttalt seg egentlig.
Nei, men jeg så vel etter at denne saken kom, så var det vel en nyhetsmelding på at de skal, i hvert fall har sagt at de skal gjennomgå det. Og så får vi jo se, men det er jo... Generelt så er det vel det å si at... Det hender jo at private eller andre gjennomfører rekonstruksjoner for å... gjenskape noe, og så kan det jo inneholde feil slutninger, feilmarginer, feil forutsetninger som gjør at resultatet blir et annet. Vi har jo sett saker hvor folk har påberopt rekonstruksjoner som jo da andre eksperter har sagt at de ikke er enige. Ordrud er jo igjen et eksempel med gjenåpningsbegjæringen, hvor vi gikk grundig gjennom det med statsadvokat Henriksbø, hvor Tore Sandberg har brukt ekspertise som sier noe, og så har kommet kommisjonen hentet en annen ekspertise som sier noe annet, og så blir det på en måte påstand mot påstand, og man må se på, ja. Så dette er viktig å si da, når vi tar alle disse funnene til Aftonbladet opp, så tenker jeg det viktig å understreke at de kan møte motstand når noen begynner å undersøke dette her grundig, så ikke vi blir tatt inntekt for at vi kjøper dette ukritisk.
Og nei, vi er kritiske, selv om vi samarbeider med Aftonbladet mye i Sverige, og de har jo også en egen podcast som heter Aftonbladet Krim, som er en anbefaling fra oss. Mm. Men vi har kommet til det siste punktet, for det er 6 punkter, og nummer 6 er da om hun da allerede var død, og vi husker at Sara Svensson forklarte at hun hadde skutt 2 ganger i hodet, og en gang mot hofta, eller altså mot beina, det er hoftebeina jeg snakker om. Og da har de gått gjennom dette, og sett da at det ikke har kommet noe blod rundt dette skuddet ved hofta. Mm. Og hvis du skyter noen som allerede er død, så blør ikke den personen. Det er på en måte teorien her. Det kan vel komme noen drypp og sånne ting, men det er ikke sånn, det pumpes jo ikke lenger rundt i kroppen. Og så er det jo sånn at hvis hun hadde skutt først i hofta, så er jo da teorien om at hun ikke dør av det, at hun da får en kraftig kroppsreaksjon, at hun liksom beveger på seg, da, og det kan hun ikke se i disse dokumentene.
Nei, og det, når jeg kan se de dokumentene, så er jo det da basert på forklaringen til Sara Svensson. Det er jo bare hun som kan opplyse om det. Altså, det er jo ikke noe tvil om at dette er jo interessante funn, så ikke misforstås på det. Men det er jo da en professor i rettsmedisin, Anders Eriksson, som sier at ja, hun skulle ha reagert som du sier, og han mener jo at det ting som peker retning av at Alexandra Fasmo var død da hun ble truffet I hofta av da Sara Svensson, barnepikens skudd, fordi at da en ikke ble noe blod der, og for to at hun ikke, Sara Svensson har forklart at det da skulle vært en reaksjon, og så det vel også det å si at, så vidt jeg husker, så lå jo, jeg mener å huske at Alexandra Fosmo lå i senga da krimteknikerne kom, og rettsmedisinerne kom, og hvis hun har blitt skutt I hofta og fått denne kroppslige bevegelsen, så tror jeg nok at man kunne sett for seg en annet situasjonsbilde inne på soverommet enn at hun lå sånn som hun lå.
Ja, ikke sant, men dette vet vi jo ikke om. Det I hvert fall spennende, nye momenter I den saken, også den jo, vi har Orderud-saken I Norge, og Sverige har Knutby-saken. Det liksom preget I hvert fall 2000-tallet veldig, da, de sakene. Det at det kommer opp nye ting I sånne gamle saker, altså det har noen fallgruver ved seg.
Ja, men altså det jo to ting. Det ene jo at man skal aldri utelukke at det finnes ting som blir oversett eller feiltolket I en etterforskning, og at man kan få nye svar ved å gjøre nye analyser og snu og vende på ting og ta det opp igjen. Det er interessant. Og så skal man samtidig, som jeg var inne på, være klar over at det finnes noen fallgruver, for hvis man går løs på et materiale eller legger noen forutsetninger I bunnen da, som kanskje viser seg å ikke kunne legges så tydelig I bunnen som man gjør I noen av disse når man ettergår ting, så kan jo man ende med en konklusjon som hviler på litt feil premisser. Og det jo en fallgruve, men oppsummert, ja, veldig fint at noen ser på gamle saker, og bra at denne saken, som jeg sa innledningsvis, har et mystikkens slør over seg fortsatt, blir belyst.
Og så det I dette programmet da, som heter 200 sekunder, så ja, Robert Aschberg jo kanskje den mest kjente svenske journalisten. Nå har han blitt en eldre mann, hvis det lov å si, og så har de med seg Leif G.V. Persson, som da på en måte en bauta I svensk kriminalhistorie, og de har også kjente advokater med, altså det ganske sånn tungt.
Absolutt, og jeg er veldig spent på å se hva dette fører til når politiet nå skal gå gjennom det og se på det, så jeg utelukker ikke at sannheten om Knutby-saken, hele sannheten fortsatt ikke har kommet for en dag, det holder jeg for ganske, jeg skal ikke si veldig sannsynlig, men det absolutt en åpning for, og så får vi jo se om det på dette området det kommer ny svar, eller om det noen andre steder det gjør det.
Helge Fosmo ble jo da dømt til det som kalles livsvarig fengsel I Sverige, og jeg tror det på en måte 24 år der. Uansett så har jo han da nå blitt prøveløslatt. Det var noen år siden han kom ut av fengsel, og han jobber, ja, så vidt jeg kunne se I en artikkel I Dagblad, med andre innsatte faktisk, hjelper dem noe også. Han jo da sluppet ut. Tror du at det blir kastet mistanke på han igjen nå?
Det vet man jo aldri. Det må jo etterforskning og en granskning eventuelt vise. Men det klart, rent sånn generelt, så det jo ikke første gang eventuelt, hvis det skjer, at en som allerede dømt får en annen rolle når det kommer nye svar. Men det kan også være at noen utenfra skal ha en rolle. Og det var jo noe av det som både var rykte den gangen I Knutby, og som jeg nok tror politiet kikker litt på, at det kunne være flere involverte enn de som ble dømt. Så det åpent om det det ene eller andre, dersom det kommer nye svar, vil jeg si.
Vi får se om Aftonbladets journalistikk gjør noe med den saken. Kanskje den blir gjenåpnet igjen. Da blir det vel en ny tur da, til Knutby?
Da blir det Knutby 2026 på oss, Tor Erling.
Ja, ja. Du har hørt krimkommentator I VG, Øystein Millie. Jeg heter Tor Erling Tømterud, og Vilde Våren produsent I Krimpodden.